Τα δρακόσπιτα είναι κάποια μοναδικά κτίρια που συναντάμε μόνο εδώ στην περιοχή μας, στην Νότια Εύβοια. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι μεγαληθικά, μνημειώδεις κατασκευές, φτιαγμένες με τυχοποία πάρα πολύ ισχυρή, φτιαγμένοι από τεράστιους ογκόλυθους. Τα τυλίγη γενικά είναι ένα μυστήριο. Οι αρχαιολόγοι, αν και έχουν εκφράσει πάρα πολλές απόψεις, δεν είναι ακόμα βέβαιοι στο να μας εξηγήσουν ποιοι τα έκτισαν, πότε χρονολογούνται και ποια ήταν η χρήση τους. Το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο όλων, το δρακόσπιτο που βρίσκεται στην κορυφή της όχης, του βουνού στα βόρεια της Καρίστου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σήμα κατά τεθέν της πόλης της Καρίστου. Η παρουσία του έχει εμποτίσει το κύτταρο της τοπικής κοινωνίας. Έχει περάσει από γενιά σε γενιά, από στόμα σε στόμα και έχει διασωθεί μέσα από μύθους, παραμύθια και τραγούδια. Εγώ ειδικά ήμουν πάρα πολύ τυχερή ως προς αυτό. Έξερα πολλές ιστορίες γι' αυτά από τον παππού μου και τη γιαγιά μου, οι οποίοι κατάγονταν από ένα χωριό που βρίσκεται πολύ κοντά στην κορυφή της όχης, τον Άγιο Δημήτριο. Όταν λοιπόν τους καλοκαιρινούς μήνες που ζούσα κοντά στη γιαγιά μου και τον παππού μου, την ώρα του Λιβασιλέματος καθόμασταν στην αυλή του σπιτιού τους, η θέα που είχαμε απέναντί μας ήταν η κορυφή της όχης, κορυφή όπου βρισκόταν το δρακόσπιτο, και πάντα είχαμε να ρωτάμε αν κάποιος μένει εκεί. Τόσο μεγάλη είναι η όγκη, η πέτρινη που έχουν πειθεί για την οικοδόμησή του, που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι είχαν χτιστεί από ανθρώπινα χέρια. Έτσι έφτιαξαν μια ιστορία ότι πανίσχυροι δράκοι έχτισαν αυτά τα δρακόσπιτα. Ο πιο δυνατός από όλους, ο πιο ισχυρός, ο αρχηγός των δράκων δηλαδή, είναι αυτός που έκτισε το μεγαλύτερο σπίτι στην κορυφή της όχης και εκεί ήταν η κατοικία του. Η γιαγιά μου μας έλεγε λοιπόν ότι ο δυνατός βοριάς που κατεβαίνει από την κορυφή της όχης δεν είναι τίποτα άλλο από την ανάσα του δράκου που ξεφυσάει και φοβερίζει τους κατοίκους της πόλης. Μάλιστα μας έλεγε ότι ο δράκος εκεί στην κορυφή της όχης είχε φυλακισμένη μια πριγκίπισσα. Όντας αυτή δυστυχισμένη έκλαιγε και θρυνούσε, ώσπου ο Γιάννος ερχόταν και την έσωζε καβάλα στο άλογό του και με το σπαθί του σκότωνε το δράκο. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιστορία, γιατί τα ονόματα που χρησιμοποιούσε η γιαγιά ήταν τα ονόματα των εγγονιών της, εμάς, τα δικά μας ονόματα. Οπότε αισθανόμασταν μέρος του μύθου και της ιστορίας. Δεν σας κρύβω ότι οι ιστορίες της γιαγιάς συχνά τις αναπαριστούσαμε στα παιχνίδια μας, τα κορίτσια κάνοντας τις πριγκίπισσες και τα αγόρια, τα αδέρφια μας συνήθως έπαιζαν το ρόλο του Γιάννη, που με ένα ξύλινο σπαθί προσπαθούσε να κατατροπώσει το δράκο. Ο δράκος δεν ήταν άλλος από τον κόκορα του Κοτιτσιού, που τον κυνηγούσαμε πάρα πολύ συχνά και του κάναμε τη ζωή δύσκολη. Σαν εγγόνια ήμασταν πάρα πολύ τυχερά, γιατί είχαμε έναν παππού και μια γιαγιά οι οποίοι ήταν τρομεροί παραμυθάδες. Δεν σας κρύβω ότι στη φαντασία μας ο παππούς μας ήταν υπότης και η γιαγιά μας ήταν νεράιδα. Το παππού μας τον λέγανε Τριαντάφυλλο και τη γιαγιά μας τη λέγανε Ρόδο. Είχανε δηλαδή το όνομα του ίδιου αγαπημένου λουλουδιού. Το ότι η γιαγιά μας ήταν νεράιδα το λέγει ο παππούς μας. Έλεγε λοιπόν ότι όταν την αγάπησε ήταν πανέμορφη, με κατάξαντα μαλλιά. Όταν την πρωτοείδε πίστεψε ότι ήταν νεράιδα. Και μας έλεγε ότι έκλεψε την πόλια της και έτσι την ανάγκασε να αφήσει τις αδερφές της νεράιδες και να έρθει μαζί τους στο χωριό Νικάση και να τον παντρευτεί. πολλά χρόνια, πάρα πολλές ώρες μάλλον, των ημερών που περνούσα δίπλα στη γιαγιά μου και τον παππού μου, η μόνη μου έννοια είναι να ψάχνω παντού για να βρω που έχει κρυμμένη την πόλια ο παππούς μου. Βέβαια, κάποια στιγμή που τον ρώτησα πού την έχει κρυμμένη την πόλια της γιαγιάς, θέλω να μου τη δείξει, μου είπε ότι θα κάνει. Γιατί αν μια νεράιδα βρει την πόλια της, τότε την φοράει και ξαναγυρνάει πίσω στις αδερφές της νεράιδες. Και αν την έβρισκα, θα χάναμε για πάντα τη γιαγιά μου. Ήταν ο λόγος που με έκανε να σταματήσω να ψάχνω. Αυτός ο παραμυθάς παππούς μας είπε κάποια στιγμή και το παραμύθι του δράκου που ζούσε στην κορυφή της όχης δίπλα στο μικρό εκκλησάκι του προφήτη Ηλία που βρίσκεται επίσης εκεί. Εκεί λοιπόν μας λέει ο παππούς, δίπλα στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία, ήταν ένα σπίτι μεγάλο, φτιαγμένο από θεόρατες πέτρες. Αυτό το σπίτι ήταν το σπίτι του δράκου. Δίπλα του υπήρχαν στο βράχο κάτι βαθουλώματα που έμοιαζαν με ανθρώπινα αχνάρια. Και ο παππούς έλεγε ότι αυτά τα αχνάρια ήταν από το πάτημα του δράκου, που ήταν πολύ βαρύς και όπου πατούσε βούλιαζε ο βράχος. Επίσης μας έλεγε ότι πιο κάτω λίγο από την κορυφή, κοντά στα αρχαία λατομεία των Μήλων, υπήρχε το τσουκάλι του δράκου που μαγείρευε το φαγητό του. Όντως, κοντά στα αρχαία λατομεία υπάρχει ένα πολύ μεγάλο λίθινο αγγείο που προφανώς δεν ολοκληρώθηκε και δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Και αυτό το αγγείο που είναι τόσο μεγάλο, οι ντόπιοι ονομάζουν το τσουκάλι του δράκου. Ο δράκος λοιπόν αυτός είναι συνδεδεμένος και με μια ερωτική ιστορία. Είχε λοιπόν, λέει ο παππούς μας, μια αγαπητικιά που ζούσε στο χωριό Τα Ρούκλια. Κάτω από την κορυφή της όχης είναι και αυτό το χωριό, μέσα σε μια κοιλάδα. Κάθε βράδυ λοιπόν ο δράκος καβαλούσε τα λογό του και πήγαινε στο σπίτι της κοπέλας Τα Ρούκλια και έμενε μαζί της στα χαράματα. Η κοπέλα όμως δεν αγαπούσε τον δράκο, τον φοβόταν μόνο και δεν ήξερε πώς να γλιτώσει από αυτόν. Μια φορά τον ερώτησε αν φοβάται κανέναν. Και ο δράκος, που ήταν ατρόμητος, της είπε ότι κανένα δεν φοβάμαι, παρά μόνο τη σκύλα του αδερφού σου, που ήταν πολύ άγρια και επικίνδυνη. Αυτό το κράτησε στο μυαλό της η κοπέλα και σχεδίαζε πώς να βρει τρόπο να βάλει τη σκύλα του αδερφού της να φάει το δράκο. Αφού σκέφτηκε και ξανασκέφτηκε, βρήκε την εξής λύση. Ο δράκος είχε συνηθίσει όταν πήγαινε στο σπίτι της κοπέλας να βάζει στο άλογό του τόσο κριθάρι όσο χρειαζόταν να τρώει μέχρι το ξημέρωμα. Όταν λοιπόν το άλογο τελείωνε την τροφή του, το κριθάρι, την ταγή του, ο δράκος ήξερε ότι ήταν η ώρα να εγκαταλείψει το σπίτι της κοπέλας και να ξανανέβει στην κορυφή του βουνού στο σπίτι του. Τι σκέφτηκε λοιπόν αυτή η κοπέλα? Σκέφτηκε να ανακατώσει την τροφή του αλόγου, το κριθάρι, μαζί με άμμο. Έτσι ώστε να μην μπορεί το άλογο να φάει γρήγορα το κριθάρι και να αργήσει. Και να προφτάσει αυτή να καλέσει τον αδερφό της και να πάει εκεί μαζί με τη σκύλα. Πράγματι, έτσι και έκανε. Το επόμενο βράδυ ανακάτεψε το κριθάρι με την άμμο και ο δράκος, όσο έβλεπε πως το άλογο εξακολουθούσε να τρώει, δεν βιαζόταν, δεν κατάλαβε πως πέρασε η ώρα. Έτσι ξημέρωσε, τον πρόλαβε η μέρα και σε λίγο κατέφθασε ο αδερφός της κοπέλας και άρχισε να τον κυνηγά με τη σκύλα του. Ξεχύθηκε προς τον κάμπο ο δράκος Γιατί εκεί είχε μία κρυψώνα, είχε ένα λαγούμι μέσα στο οποίο έμπαινε και μέσω αυτού του λαγουμιού έφτανε μέχρι την κορυφή, μέχρι το σπίτι του. Λίγο όμως πριν φτάσει στην είσοδο του λαγουμιού, τον επρόλαβε η σκύλα που ήταν πολύ δυνατή και όρμησε απάνω του. Δεν μπόρεσε να αντισταθεί και γονάτισε. Έπεσε κάτω. Η σκύλα άρχισε να τον ξεσκίζει λοιπόν με τα δόντια του. Και τότε ο δράκος, σε μια ίστατη προσπάθεια να διασωθεί, έβαλε μια δυνατή φωνή και κάλεσε να έρθει να τον βοηθήσει η αδερφή του. Από τη Ρούμελη, στη Ρούμελη βρισκόταν η αδερφή του. Εκείνη μόλις άκουσε τη φωνή του δράκου, έτρεξε αμέσως για να τον βοηθήσει και έφτασε στην ακρογιαλιά. Όμως της ήταν δύσκολο να κινηθεί γρήγορα, γιατί την εμπόδιζε το παιδί της που το είχε πάρει μαζί και το κρατούσε στην αγκαλιά. Για να ελευθερωθεί και να κινηθεί πιο γρήγορα, ακούμπησε την κούνια του, η οποία ήταν από μάρμαρο, και το μέρος εκείνο ονομάστηκε Μαρμάρι. Και δεν είναι τίποτα άλλο από τον οικισμό Μαρμάρι, το επίνιο της πόλης της Καρίστου. Έφτασε λοιπόν δίπλα στον αδερφό της, στην είσοδο του λαγουμιού, αλλά όταν έφτασε εκεί, βρήκε τον αδερφό της να ξεψυχάει. Έτσι τον έθαψε στο ίδιο μέρος και πάνω από τον τάφο του σήκωσε και τοποθέτησε δύο θεόρατα λιθάρια, δύο τεράστιες πέτρες που έως σήμερα βρίσκονται εκεί. Δεν είναι τίποτα άλλο από λίθους αρχαίου λατομείου. Βρίσκονται εκεί λοιπόν μπροστά στην είσοδο του λαγουμιού, όπως μας έλεγε ο παππούς μας στα παιδικά μας χρόνια, και υποστηρίζουν πάρα πολύ μύθοι της περιοχής μας για το δράκο και τα δρακόσπιτα της περιοχής της Νότιας Καριστίας.